Владимир Іванулса з Маргоні. Питаю в райвиконкамі, як уступіць у організацію «Біла Русь». Сказалі, што патрэбен калектыў, які б мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да ўлады. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту. Ён заявіў, што не збіраецца цярпець панукані захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцый у США супраць беларускіх кампаній. Моладзь БНС заклікала правесці акцыю ля помніка Янку Купалу ў Менску супраць пераносу помніка Максіму Богдановічу. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкава. Як і прапаноўвала раней Віцебская абласная рада ТБМ, шыльда будзе размешчаная на будынку мастацкай вучэльні, дзе напрыканцы 30-х гадоў вучыўся Васіль Быкаў. Зборная Беларусі, адзіная з удзельнікаў чэмпіянату свету па хакеі ў Канадзе, адмовілася згуляць адзін з матчаў у рэтра-форме з пагоняй. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль – тэма сённяшняга выпуску беларускага замежжа з удзелам студэнтаў ЗША і Еўропы. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Змітер Чарткоў нарадзіўся 26 красавіка, у дзень чарнобыльскай трагедыі.
Ведаеце, 26 красавіка для мяне вельмі дзіўны дзень. І на самой справе ён шмат чаго мяняе.
Я размаўляю са Змітром у дзень яго нараджэння, пасля акцыі да гадавіны чарнобыльскай катастрофы. Змітер цяпер другі год вучыцца ў Польшчы, ў дзяржаўнай вышэйшай тэатральнай школе імя Людвіка Соскага ў Кракаве. Ён сам з Жодзіна, ён актывіст маладой грамады, маладых сацыял-дэмакратаў, браў удзел у галадоўках у 2005 і 2006, калі моладзь пратэставала супраць палітычных рэпрэсій у Беларусі. Ён удзельнік памаранчавай рэвалюцыі ва ўкраіне. Змітер быў выключаны з ВНУ ў Беларусі па палітычных матывах.
Беларусі вучыўся, пакуль мяне ветліва не папрасілі пакінуць Беларускую акадэмію мастацтва на рэжысуры. У Кракаве таксама працягваю навучацца на рэжысуры з лепшымі майстрамі польскіх сцэн, з акцёрамі, з тэатрамі працую. Ну, па-рознаму, але вельмі прыемна, вельмі задаволены з таго, што я вучыўся. Гэта галоўнае.
Змітер Чарткоў кажа, што цікавіцца і займацца тэмамі, звязанымі з Чарнобылем, ён пачаў у 1994-м.
Я доўга ездзіў там на чарнобыльскі шлях, хацеў, каб мяне затрымалі нават у свой дзень нараджэння, але гэта былі больш такія забаўныя моманты майго жыцця, а па-другое, праводзіў канферэнцыі навуковыя, ездзіў, вывучаў гэта ўсё. А вось у 2004-м вырашыў, што ў 2006-м, праз 2 гады, адбудзецца 20-та гадавіна, штосьці павінен зрабіць. І вось да 2006-го так атрымалася, што я пазнаёміўся са сваімі сябрамі, ужо сябрамі вельмі добрымі, польскім тэатрам «Бюро Падружжа». І мы вырашылі зрабіць той проект, які мне быў у галаве, «Крык Чарнобыля» па кнізе Светланы Алексеевіч «Чарнобыльская малітва». Але атрымалася так, што кніжка нам паслужыла толькі такім імпульсам, за якім мы пайшлі. Мы напісалі праект, і 26 красавіка 2006 года, будучы на чарнобыльскім шляху, я дастаў СМС ад сяброў з Польшы, што мы атрымалі грошы і мы робім праект. Менавіта 26-го доўга-доўга чакалі, не ведалі, што з гэтым будзе. Пасля мы зрабілі гэта проект.
Гэта быў вялікі праект, адзначыў пасля Змітер, і спектакль «Крык Чарнобыля» быў паказаны ў Познані на фестывалі «Маскі», пасля ў Варшаве, ў Менску, ў Гомелі, ў Кіеве. А вось як спалучаецца мастацтва, тэатр, рэжысэрская творчасць з грамадскай, з палітычнай актыўнасцю. Я запыталася ў Змітра ўвогуле, навошта яму маладая грамада, сацыял-дэмакратычны моладзевы рух.
А чаму гэта было патрэбна Брэхту, Мірхольду? Хто вам адкажа? Гэта грамадзянская пазіцыя, гэта мой погляд на жыццё, палітычнае жыццё. Я гляджу, ну, нашмат, але вось гэта ідэалогія, ну, некий сенсе близко до моей души, да, вот это ровность, солидарность, это не слово для меня просто. А по-другому, я не занимаюсь политикой у партии, я занимаюсь у политичным громадским объединением молодые социал-демократы. Встречаюсь по всему свету с разными людьми, гляжу на их и учусь у них, они у меня учатся, ну, все разом. Я таких поглядов, и это люди мне вельми близкие, кто там есть у этой организации, тому я с ними уже 10 годов и не збираюся развітатися.
Тепер у часі вучоби у Польщі Дмитро Чартков реалізує творчі проєкти. Відповідно своїм переконанням своєї громадянської позиції. Йон один з організаторів Білоруського тидню у Кракові, який завершився на початку красовіка. У той же час Дмитро за удзел у організації мастацької вистави «Живое у неживим», задума якої у тим, каб творчим способом показати проблеми енергетики у Білорусі і сродками мастацтва виказати протест супраць побудови нової АЕС у Білорусі. Творчая праца і грамадская палітычная актыўнасць. І атрымліваецца, што калі такая дзейнасць звязаная з Беларусю, то ў ёй будуць і праблемы, і тэмы, звязаныя з Чарнобылем. Змітер Чарткоў працягвае.
Голодовка 2005 года так само вышла нам после того, как нашего сябра за удел у Чернобыльским шляху выключили просто за то, что он не хотел поехать у Чернобыльскую зону. И как бы вельми великие уражения. Вот зараз 26-е я у Вильня за своими сябрами с Юси. И тут мы так само размовляем на тему Чернобыля. Допомогу.
Юси, про який згадав Змітер, гэта ад першых ангельскіх літараў IUSY, Міжнародны саюз сацыялістычнай моладзі, у які ўваходзяць і беларускія сацыял-дэмакраты. Гэтымі днямі сабраў у Літве на сваім прэзу моладзь з розных краінаў свету. І разам яны ладзілі і акцыю да гадавіны Чарнобылю перад будынкам беларускай амбасады ў Вільні. Мікаэль Нільсен, сябра беларускай групы ў сацыял-дэмакратычнай моладзі Даніі, трымаў плакат з надпісам: «Не накіровуйте молодых спеціалістів у отрученную зону, не закрывайте вочы на Чорнобыльскую катастрофу». «Ми створили беларускую групу, каб падтрымаць сябраў беларусаў. У іх краіне дыктатура, каб у маёй краіне так было, я б спадзяваўся падтрымкі моладзі. Гэта натуральна быць салідарным. Я прыйшоў сюды, таму што я салідарны з беларускай моладзю і выступаю супраць прымусовага накіравання іх у атручаныя радыяцыі раёны». Генеральний секретар Міжнародного союзу соціалістичної молоді Івона О'Калаган з Ірляндії так само прийшла на акцію разом з білорусами. Беларуская моладзь за мяжой можа рэальна ўплываць на змену ў сваёй краіне. Цягам апошніх трох дзён мы абмяркоўвалі тут праблемы свабоды ў Беларусі, дэмакратыі і правоў чалавека. Мы памятаем і гэтую трагічную дату, таму мы і прыйшлі сюды на знак салідарнасці з беларусамі, якія пацярпелі ад Чарнобылю. Мы падрыхтавалі зварот да беларускіх уладаў, каб яны памяталі пра ўсіх беларусаў, якіх закранула катастрофа, і рабілі больш для іх. Копію гэтага звароту разам з кветкамі ўдзельнікі акцыі раздавалі мінакам, а пасля ў бліжэйшай царкве паставілі свечкі ў памяць ахвяраў Чарнобылю. Трэба не забывацца, што гэта сумная дата, кажа сябра маладой грамады, студэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве Змітер Гірловіч.
Ну, я тут, каб падтрымаць маіх сяброў гэтай акцыі. Гэта хутчэй сацыяльная акцыя. Гэта спроба звярнуць увагу палітыкаў на тое, чым займаюцца звычайныя людзі, у якіх умовах яны жывуць зараз. І Чарнобыльская катастрофа, наступствы якой будуць яшчэ на працягу доўгіх год жыць разам з беларусамі, яны павінны быць асветлены і сёння. І каб не зміналіся гэтыя пытанні, там пытанні льготаў і штось яшчэ, каб яны вернуліся, бо гэтыя людзі, якія там змагаліся за будучыню сваёй радзімы і ўвогуле ўсяго чалавецтва, яны павінны мець добрыя ўмовы сёння для таго, каб жыць.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Ці закранула вас асабіста Чарнобыльская трагедыя? Такое пытанне я задавала беларускім студэнтам з розных краінаў. Ігар Барысаў, сябра маладой грамады, адзін з арганізатараў чарнобыльскай акцыі ў Вільні, які вучыцца ў Літве.
Справа ў тым, што я сам нарадзіўся ў Магілёве, вырас у Магілёве, і я памятаю, была дэманстрацыя ў 86-м годзе 1 траўня. Вот тады мы ўсе пайшлі, шмат каму было дзяць дрэнна, хтось там ванітаваў. Тады ніхто на гэта не звяртаў увагу, але ўжо потым стала зразумела, чаго гэта. Таму што я гавору, што Магілёў як бы не закрануў, але закрануў магілёўскія рэгіёны, але гэта вельмі супярэчліва. Напрыклад, у рэгіёнах бабуля мая, яна жыве на забруджанай тэрыторыі таксама. Але апошнім часам было перагледжана на все это, льготы сняли.
Чарнобыль и для меня особисто означает шмат, поделился Миколай Тимошенко, молодевый активист из Америки.
Так, для мяне значит шмат. Ён вельмі закрануў маю сям'ю. Я адчуваю, што гэта сапраўды боль, таму што мой дзядуля, ён удзельнічаў у ліквідацыі наступстваў Чарнобыля і з-за гэтага атрымаў хваробу, ад якой пазней і памёр. Памёр даволі нечакана. І гэта боль нашай сям'і. Дзядуля, я свайго вельмі любіў, ён вялікі ўплыў на мяне аказаў, як на чалавека ў маім станаўленні і сталенні. Таму гэта для мяне заўсёды вельмі сумная дата.
У Америцы молодь ладзіла некалькі акцій у памяць гадавіны Чарнобыльскай трагедыі. Мікалай Тимашенко – адзін з арганізатараў Чарнобыльскага шляху ў Нью-Йорку, які арганізавала беларуска-амараканскае задзіночанне разам са згуртаваннем беларускай молодзі Америкі.
Гэта быў шлях. Мы вырашылі яго зрабіць не ў такім фармаце, як заўсёды, і вырашылі прайсціся, як і беларусы маршам па горадзе Нью-Йорку. Каб амерыканцы пабачылі нашы сцягі, вырашылі, што мы будзем раздаваць улёткі з інфармацыі пра Чарнобыль. Гэта нашмат больш уражвае, калі калёна людзі рухаецца скрозь натоўп, таму што вуліцы ў горадзе заўсёды запружаныя, там заўсёды вельмі шмат людзей. Гэта прыгожа вельмі глядзіцца.
Пасля мітынгу каля будынку, дзе месціцца кансулят Рэспублікі Беларусь, удзельнікі прайшлі шэсцем да пляцу насупраць Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, дзе акцыя працягнулася, каб яшчэ раз нагадаць сусветнаму супольніцтву, што Чарнобыль не знік і што ён можа паўтарыцца ў іншым месцы, як толькі памяць пра яго стане кароткай, гаворыцца ў паведамленні згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
Ёсць такое адчуванне, што вось калі чалавек знаходзіцца побач з небяспекай, побач з бядой пастаянна, ён знаходзіцца ў пастаянным такім стрэсе, ён звыкаецца з ім. Я не кажу, што беларусы забылі. Я адчуваю, што яны звыкліся з гэтай бядой і шмат то, што ўлада робіць у гэтым кірунку, каб проста людзі не думалі аб той страшнай небяспецы, якая побач з імі. Прапаганда яна і ў часы Гітлера была такая, і ў нашы часы яна даволі дзейсная. Мы павінны памятаць пра гэта заўсёды. Вось я памятаю сваё дзяцінства, я памятаю, што амаль нічога не ведалі, што з гэтым рабіць, як так у малако капалі йод. Ужо шмат пазней да гэтай вось трагедыі. Шмат што мне было незразумела, але гэта жахліва, тое, што адбылося, жахліва.
Мікалай Тимашенко, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. Алесь з Полацку, маладафронтавец, які цяпер жыве ў ЗША, лічыць, што пра наступствы Чарнобыля забыцца немагчыма будзе і праз некалькі пакаленняў.
Ведаеце, экалагічна абстаноўка ў Беларусі, яна адчуваецца ў людзях па ўсім жыцці. Забаліванне ракавы. І трудна судзіць. У мяне маці хварэла ракам. Можна спакойна сказаць, што гэта іменна з-за Чарнобыля закранула. Кожную сям'ю амаль закранула гэта. Мабыць, гэта праявіцца далей, там, праз гады, калі там у мяне будуць дзеці. Можа, даже ў маіх дзяцей там будуць дзеці, калі та только праявіцца гэта. Но гэта па-любому праявіцца.
Алесь разам з сябрамі з беларускага моладзевага руху Амерыкі і іншай моладзевай арганізацыі ў ЗША арганізаваў дэманстрацыю каля будынку ААН у Нью-Йорку. У двухгадзіннай акцыі ўзялі ўдзел каля 35 чалавек, пераважна моладзь з розных штатаў Амерыкі. Маладыя беларусы ў розных краінах свету памятаюць 26 красавіка. Для іх гэта нагода для роздуму, творчасці і дзеянняў. Змітер Чарткоў з Жодзіна, які цяпер у Польшчы, вучыцца па спецыяльнасці рэжысура.
Гэтым летам я планую паставіць іншы спектакль, але таксама на тэму, звязаную з энергетычнай бяспекай. Толькі гэта будзе спектакль Фрыдрыха Дзюрінмата «Фізікі». Тая п'еса, якую калісьці ставіў Пітэр Брук, і Беларусі хочуць пабудаваць атамную электрастанцыю. Вось п'есу «Фарс» я хачу паставіць у гэтым годзе на Беларусі, менавіта з тэмай супраць будавання атамнай электрастанцыі на Беларусі. Па-другое, у нас ідзея і зараз выстава альтэрнатыўнай энергетыцы, зрабілі мы з мастакамі пры аб'яднанні экадом грамадскім, і якбы яшчэ павінны скончыць відэафільм, монтаж. Шмат матэрыялаў, працуем, а тым больш Беларусь сама не дае адсунуцца ад гэтага, не пускае далей. А для творчай асобы гэта пастаянна, вось гэтыя канфлікты, гэта пошук, і пастаянна гэта трымае. А яшчэ дзень народзінаў, які пастаянна 26-е, і ўсё гэта трымае мяне, вось я гляжу і якбы адсоўваюся, раблю шмат іншай працы, але вось гэта трымае. Гэты дзень для мяне не проста дзень. Гэта дзень болі Беларусі, а я нарадзіўся, я якбы чалавек, які па-іншаму разумее боль. І я хачу паказваць, што мастацтва, мовай мастацтва можна шмат чаго змяніць.
На хвалях свободи прогучала передача «Білоруське заміжжя». Авторка і ведуча Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.